amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavy manaraka izao vatsim-panahy entin'ny Radio Don Bosco amintsika izao.
Alaky fadimy amin'ny karemy dia hiavana amintsika Andriamanitra. Raha misy manompo ahy ho ny tompo, aoka izy hanaraka ahy, ary izay toerako no hitoeran'ny mpanompoko.
Tsika mianakavy ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina no soratan'ny masina Joany, nalaina tao amin'ny toko faharambifolo andinin'ny faharoapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Tamin'izany andro zany, nisy jentily sasany anisan'ny niakatra hivavaka tany andro fety nanantona amin'ny Filipo izay avy tany Betsaida ny Galilea, ka nianta taminy nanao hoe, "Tompoko, mba te hahitan'i Jesosy izahay." Dia lasa i Filipo nilaza tamin'i Andre, ka dia Andre sy Filipo no niara-nilaza tamin'i Jesosy. Ary namala azy Jesosy ka nanao hoe, "Tonga ny fotoana hanomezam-boninahitra ny zanak'olona. Lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Zay tiany ainy no avery azy, fa zay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry azy ho amin'ny fiainana manak'izay. Raha misy manompo ahy dia aoka izy anaraka ahy, ary izay toerako no hitoeran'ny mpanompo kokoa. Raha misy manompo ahy dia omeny raiky voninahitra izy. Ankehitriny mitebitebo ny fanahiko, ka inonareo no lazaiko? Raiky eo, vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity. Nefa izao indrindra no natongavako ho amin'izao ora izao. Raiky eo, me voninahitra ny anaranao. Tamin'izay a dia nisy feo avy any an-danitra nanao hoe, "Efa nomeko voninahitra izy, ary mbola omeko voninahitra indray." No nandre izany ny vahoaka izay teo dia nanao hoe, "Kotrobaratra izany." Fa kosa ny sasany hoe, "Anjely ny teny taminy izay." Dia hoy Jesosy hoe, "Tsy ho ahy izany feo izany, fa ho anareo ao." Ankehitriny dia tonga ny fitsarana n'izao tontolo izao. Ankehitriny ny mpifehan' izao tontolo izao no oroahina. Ary izao, rehefa tafasandratra hiala amin'ny tany, dia hitarika ny olona rehetra anatona. Ny nolazany tamin'izany dia ny karazam-pahafatesana tokony hafatesany. Izany ary ny tenin'ny tompo, "Terana eo anao ry Kristy." Vaky teny voalohany atolotra antsika moa amin'izao alady fahadimy karemy izao dia nalaina tao amin'ny Jeremy mpaminany toko faraika amin'ny telopolo dia raisina amin'ny andiny faraika amin'ny telopolo hatramin'ny fahefatra amin'ny telopolo. Milaza amin'ny vahoaka i Jeremy mpaminany fa hanao fanekem-pihavanana vaovao sy maharitra mandrakizay amin'ny vahoaka ny Andriamanitra. Ny anton'izany dia satria hatramin'ny voan'ny vahoaka io a tamin'ny fanandevozana tany Ejipta ny azon'ny tany Kanaana izay tany nampanantenen'Andriamanitra ho azy ireo dia tanteraka mandrakariva ny fampanantenana nataon'Andriamanitra. Indrisy anefa fa na dia nanafaka sy namonjy ny vahoaka ny azan'Andriamanitra dia tsy mba nijanona ho vahoaka mahatoky izy ireo fa nibadivadika tamin'Andriamanitra. Na dia teo aza ny tsy fanatanterahana izany sy ny fiodinany vahoaka tamin'Andriamanitra dia tsy kivy Andriamanitra fa mbola mijanona ho ray sy tompo hatrany, miezaka manolotra sy mitady ny fomba rehetra izay asoa azy ireo. Eto dia fanekena vaovao indray no atolony, hitantaratra ny fivoarana sy ny fomba maneo a ny mahazava baovao izany fanekena izany. Taloha ny fanekena ny teny folo dia nomeny sy natolony ny vahoaka tamin'ny alàna mpaminany, koa dia nitoetra teny ivelan'ny olona izany, tsy nahakasika loatra ny fiainany. Amin'ny fanekena vaovao ity indray kosa dia ataon'ny tompo ao anatiny mihitsy a ny lalàna ka sady soratany eo am-po. Tsy ilay fanekem-pihavanana voasoritra tamin'ny takela-bato intsony no fanekem-pihavanana ho voasoritra ao am-pony izy ireo, ao amin'ny fony ireo izay mino sy mahatoky azy. Ny fo no soratany ka anjary fo vaovao fo misokatra sy ho afaka andray nyfamonjen'Andriamanitra ho an'ny olombelona rehetra. Anisan'ny fanomezana lehibe nataon'Andriamanitra amin'ny vahoaka izany, amin'izay a ny lalàn'Andriamanitra dia tsy hoe andeha ho tadiaviny etsero na hoe zavatra ity ivelany fotsiny, fa efa ao anatiny tsirairay sy efa ao am-pony. Izany fahasoavana izany no entina manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, fa ny vokatra tian'Andriamanitra ho tanteraka dia mba ho Andriamanitra izy ireo izy ary izy ireo olony. Ry havana, mety efa amintsika ankehitriny ihany koa izany fanekem-pihavanana izany. Teo Andriamanitsika Andriamanitra hoy Jeremia, ka inonavy no efa izahantsika ankehitriny mba hiavana amin'ny tanteraka? Efa ampifanarahiko amin'ny antson'Andriamanitra avy ny toetrako, ny foko, ny fiainako manontolo. Ekeko ve ny tantanan'i Kristy ahy? Ahafahako amin'izay rehetra manandevo ahy? Mitombo ve ny fahalalako an'Andriamanitra sy ny fihavanako aminy tamin'izao karema izao?
Etiantaneti karusuiza faniringa lalila ti asakanana nireda reda wapu numaneta nana itanura yaradi anauza viriza teaitani jesuza tirigolalala sifamba limana Jesus, I want to be your man. mampirai maripitiavana mana awami ni madini kiasi ni mata luise uani
Riavana akaiky mipaka mitro Jerusalem Jesosa ao no ijalisy afatesany amin'ireo mpivahiny ankalaza mipaka dia misy tonga ao ihany koa ireo hafa firenena dia ny grika sasany izany tsirairay fomba mampanao any Jody ireo fa tonga ao Jerosalema ankalaza an'Andriamanitra ihany arka ny fomba mpivavahana Jody maniry hitan'i Jesosa ihany koa izy ireo ka nanantona amin'i Filipo mpianatr'i Jesosa izay mitondra anarana grika ka azo heverina fa niteny grika ihany koa hoy ireo tompoko mba te hahitan'i Jesosa izahay fangatahana izay mitaky fizorana mankany amin'ilay tadiavina zotra izay tsinona fa finoana io tranga io dia maneo fa ny famonjena entin'i kristia dia tsy ho an'ny Jody irery ihany fa ho an'ny firenena rehetra ihany koa rehefa nolazain'ny mpianany dia Filipo sy Andre izany hoe nolazaina izy ireo tamin'i Jesosa ny fanirianyreto jentily reto a dia nivali teny mahakasika any Jesosa ny nambaran'i Jesosa fa tsy mahakasika mihitsy ny fanirian' reto jentily tia hitany Jesosa ireto ny momba ny fahafatesany efa tena tombotra sy akaiky ary nyvokatra entin'izany a no nambaran'i Jesosa hoy izy hoe tonga ny fotoana amezam-boninahitra ny zanak'olona azavainy amin'ny alalan'ny fanoarana momba ny voambary afafy izany voninahitra ho avy izany dia hoy Jesosa raha tsy maty ny voambarina fafy dia mitoetra eny foana izy fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be tonga ny fotoana nomezam-boninahitra ny zanak'olona ny fanirin'ireo jentily tia hitan'i Jesosa dia mitodika sahady ny finoan'izy ireo an'i Jesosa ho tian'Andriamanitra ka maniry iombona fiainana aminy izy ireo araka nyefa voalaza teto mantsy araka ny masina Joanya dia ny mahita dia midika hoe mino sy miombona fiainana miaraka mitoetra amin'Andriamanitra amin'i Jesosa izay a nampetaka falinan'i Jesosa ny lazany fa tonga ny fotoana efa iray ampiny ny jentily efa azon'ny olona rehetra ny famonjena ho tanterahany araka ny nanorahany ray azy ka vonina hiditra ao amin'ny fanolorantena manontolo izy akaiky sy atombotra ny fijaliany sy ny fahafatesany tsy ho faly amy mantsy ny mpitondra Jody satria arahan'ny olona maro hatramin'ny tsipino izay tsy tokony faneraserahany akory a i Jesosa izao io fijaliana io a no voninahitra ho azy ahoana moa no ilazana fa voninahitra amin'ny fijaliana araka amin'ny masina Joany dia azavain'i Jesosa amin'ny fizatiny araka nentsika toy izany dia ny hoe raha tsy maty ny voambarina fafy dia mitoetra iny foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Ny voambary raha tiana hamokatra dia tsy maintsy alevina anaty tany. Raha tsara ny voambary dia hivoaka avy eo, hitombo sy hisonitra ary hanome vomaro ny voanankiray. Ny hoe atao anaty tany dia midika hoe alevina, maty ary midina ny seholy, izany hoe antsana lalina sy maizina. Ampitain'i Jesosy amin'izany ny fanatanterahany amin'ny fotoana farany ny famonjenana ny raha anazy. Mampiroro ny hiditra amin'ny aizina, toa mampitahotra ny ho faty, mampijaly na dia nymeritreritra izany aza, nefa mila fasahiana hiatrika, mila finiavana sy favonoana, mila herim-po, mangeja itontolo io, mamatotra ny voary ary tiany ho tazonina ao anaty aizina miaraka aminy aza. Noho izany a dia tontolo animba sy andrava io, mila miatrika io a sy miady ary mitolona nefa mba ivoahanao. Nanaiky izany Kristy niditra anaty tany fa nivoaka avy eo satria mandresy an'izao tontolo izao izy, misandratra miala amin'ny tany ary mamokatra be ka misintona sy misarika ny olona rehetra anantona azy. Ny vokatra ny fijaliana sy ny fahafatesana ny aretan'i Jesosy noho ny fitiavana antsika dia ny famonjena sy ny fiainana marina. Maty Jesosy voambarina fafy nefa nahavokatra be, izany hoe mitondra famonjena. Rehefa tafasandratra hiala amin'ny tany izy dia hitarika ny olona rehetra anantona azy. Izany tokoa ny fahasoavana lehibe nentin'ny mpaka an'i Jesosy. Manamafy izany a ny taratasy ho an'ny Hebreo, ary ankehitriny efa tonga amin'izany fanaperana izy ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay ho an'izay manaiky azy. Araka ny taratasy ho an'ny Hebreo ihany, ny soron'i Kristy dia hafa kely, tsy manam-paharoa indray mandeha monja, satria ny azy dia ny fiaina sy ny tenany mihitsy no nataony sorona. Izy no antsoina ho mpisorombe tsy manam-paharoa sahaza antsika. Io soron'i Kristy io no faneke am-pihavanana vaovao sady mandrakizay.
You
Tsy kristian reavana ny voambarina fafy fa isika mpanaradia azy ihany koa izay vonina hatrany anaraka mpitiavana ny lalàn'ny asijaliana izay tia anaraka aho i Jesosy dia aoka andany tenany ka hitondra ny asijaliana isan'andro isan'andro. Tsy hoe tadiavina ihany ny asijaliana fa efa eo amintsika ny fitiavana sy ny fanoloratena dia mety hitondra fijaliana sy fahafatesana. Izay mity natiavina dia mahatsapa sambatra sy faly. Misy fotoana nefa mety atsapana fijaliana sy fahoriana ihany koa. Izany no mahavoambary afafy antsika, manolo tena, manaiky oloha mba hamokatra be. Raha miara-maty amin'i Kristy isika noho izany a, dia miara-belona aminy koa, ekentsika mpitiavana ny anjara mety ho fijaliantsika, fa ny fanekentsika izany no ampavokatra antsika, ampamokatra antsika, anome fiainana ho an'ny hafa. Izay no hoe mamokatra. Fijoroana ho vavy olombelona ny finoana, dia vavy olombelona ny fijalian'i Kristy eo amin'ny fiainantsika. Raha tia hiaraka hitsangako velona amin'i Kristy isika rehavana, dia tsy maintsy esorina ao amintsika ny avinavina. Esorina ao amintsika ny fitiavatena. Hoy Jesosy hoe, izay tiany ainy no avery azy, fa izay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry azy ho amin'ny fiainana manrak'izay. Ny fiainantsika izany dia tsy tokony ho tazonina ho antsika samirery. Tsy azo atao a ny mikiombona samirery eo, ny mijery ny tena samirery. Fitiavatena tokoa izany ka tsy mahavokatra. Raha toa ka tsy manaiky oloha sy ho faty no ny namana isika dia ho very. Izay manao ny ainy tsy ho zavatra amin'ny fitiavana amin'ny fampoanan'Andriamanitra sy ny namana kosa amin'ny fiainana ho avy no hazo ny asambarana mandrakizay. Mbatsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Dia irotsaka amintsika ary mbatsika mandrakariva ny tsodranon'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen.